Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Αν είναι δύσκολο το να είσαι τυφλός, πόσο πιο δύσκολο είναι να είσαι τυφλός και κοφός. Πολύ, πάρα πολύ. Όσοι βλέπουν και ακούν δεν μπορούν ούτε καν να το φανταστούν. Διότι αν προσπαθούσαν θα το έκαναν με τους όρους ενός που βλέπει και ακούει. Θα κάνεις τι? Θα κλείσεις τα μάτια σου και τα αυτιά σου για να δεις πως είναι ή μάλλον πως δεν είναι και για πόση ώρα θα το κάνεις. Η ασφάλεια του ότι ανά πάσα στιγμή μπορείς να ξαναδείς και να ξανακούσεις σβήνει κάθε φόβο, κάθε αγωνία. Ποτέ δεν θα φτάσεις στην τραγωδία να μην μπορείς ούτε να δεις ούτε να ακούσεις. Τι κάνεις όταν σου λείπουν δύο βασικές αισθήσεις? Όταν ό,τι έχεις στη ζωή είναι σκοτάδι και σιωπή. Άλλο τρόπο δεν έχεις από το να παλέψεις. Σκληρά φαντάζομαι. Δύσκολο επίσης φαντάζομαι, αλλά παλεύεις. Παλεύεις με τον ίδιο σου τον εαυτό. Με στόχο να τον νικήσεις. Η Έλενα Άνταμς Κέλλερ γεννήθηκε σαν σήμερα. Στις 27 Ιουνίου του 1880 στην Αλαμπάμα. Πρώτη από τις δύο κόρες του βετεράνου αξιωματικού του Αμερικανικού Εμφυλίου Πολέμου Άρθουρ Κέλλερ και της Κάθριν Άνταμς Κέλλερ. Είχε και δύο μεγαλύτερα ετεροθελή αδέλφια. Η οικογένεια δεν ήταν ιδιαίτερως ευκατάστατη και ζούσε από το φιδωλό εισόδημα της φυτείας βαμβακιού που διατηρούσε, ενώ αργότερο ο πατέρας της θα γινόταν εκδότης μιας εβδομαδιαίας τοπικής εφημερίδας. Η Έλεν Κέλλερ γεννήθηκε υγιής, έχοντας τις αισθήσεις της όρασης και της ακοής. Ξεκίνησε μάλιστα να μιλά από πολύ νωρίς, ηλικία 6 μηνών, ενώ πριν κλείσει τον πρώτο χρόνο ζωής, περπατούσε κανονικά. Ωστόσο, το 1882 η Έλεν αρρώστησε. Εγκεφαλικός πυρετός ήταν η διάγνωση του οικογενειακού γιατρού. Πολλά μερόνυχτα το κοριτσάκι ψινόταν. Η πραγματική φύση της νόσου της παραμένει μέχρι και σήμερα μυστήριο, με τους ειδικούς να υποθέτουν ότι επρόκειτο για μηνυγκίτιδα ή οστράκια. Και κάποια στιγμή ο πυρετός έπεσε και όλοι ησύχασαν. Λίγες μέρες μετά, η μητέρα παρατηρεί ότι η μικρή Έλεν δεν αντιδρά πλέον σε οπτικά και ακουστικά ερεθίσματα. Η Έλεν έμεινε τυφλή και κοφή, ούσα μόλις 18 μηνών.
You've been gone, Corina, Corina. didn't care for me. Corina, Corina, what you going to do? Corina, Corina, what you going to do? Just a little bit of love and let your heart be true.
Ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ 102 FM. Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Καλώς ορίσατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Νίκος Παπαδόπουλος στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα, στους ακροατές και τις ακροάτρες στην Αίρα Πάτρας και στην Αίρα Χανίων. Σε όλους όσοι μας ακούν από το διαδίκτυο, στους φίλους τους οποίους συντροφεύουμε, θέλω να πιστεύω με ευχάριστο τρόπο στη δουλειά. Και το πρώτο ερώτημα που τέθηκε ήταν τι μουσική θα βάλουμε στην εκπομπή για την Κέλλερ. Και σκεφτήκαμε το εξής. Οι φωνές που θα ακούσετε, τραγουδιστών και τραγουδοποιών, θα είναι φωνές ανθρώπων οι οποίοι ήταν τυφλοί. Τρανές αποδείξεις το ότι η ζωή δεν μπορεί να φοβάται το σκοτάδι. Και αν το φοβάται, αν μη τι άλλο, οφείλει να δείξει το θάρρος και την αξιοπρέπεια να το προσπεράσει. Ο τυφλός του ντουέτου, το οποίο ακούσαμε, η πρώτη φωνή του τραγουδιού, είναι ο Μπο Κάρτερ. Συντροφιά με τον Τσάρλι Μακόι σε ένα πάρα πολύ παλιό τραγούδι του 1929, το «Κορίν Κορίνα». Μεγαλώνοντας, η Κέλλερ ανέπτυξε μια περιορισμένη βέβαια μέθοδο επικοινωνίας με τη φίλη της, την Μάρθα Ουάσιγκτον, τη νεαρή κόρη της οικογενειακής μαγείρισσας. Τα δύο κορίτσια είχαν εφεύρει διάφορες νοηματικές τεχνικές, όμοια με τη γλώσσα των κοφαλάλων, και όταν η Κέλλερ ήταν 7 ετών, οι δυο τους μπορούσαν να επικοινωνήσουν με περισσότερα από 60 σήματα. Πέραν αυτού όμως τίποτα. Δεν είχε καμία απολύτως επίγνωση του περιβάλλοντος, αφού δεν είχε μνήμες και καμία επικοινωνία, διότι πολύ απλά ούτε έβλεπε ούτε άκουγε. Ζούσε μέσα στο σπίτι και περιφερόταν σαν αγρίμι, σπάζοντας διάφορα αντικείμενα, αρπάζοντας τροφή από τα πιάτα της οικογένειας και μουγκρίζοντας σαν θηρίο όταν κάποιος προσπαθούσε να τη σταματήσει. Ο ψυχισμός της δονούταν από αγριότητα. Το νεαρό κορίτσι κλωτσά και ουρλιάζει κάθε φορά που εκνευρίζεται ή αντιθέτως χαχανίζει νευρικά και ανεξέλεγκτα στη χαρά της. Τα μανιασμένα πολλές φορές ξεσπάσματα ακόμη και στη φίλη της, τη Μάρθα, και τους γονείς της θα έκαναν τον περίγυρο να καλεί πλέον την οικογένεια να την κλείσει σε άσυλο. Η μητέρα της αναζητούσε κουράγιο και απαντήσεις. Κάπως έτσι έπεσε στα χέρια της το 1886 το διπορικό του Charles Dickens, το American Notes, από όπου και πληροφορήθηκε για την πετυχημένη εκπαίδευση ενός τυφλού και κοφού παιδιού. Αμέσως οι γονείς πήγαν στη Βαλτιμόρη για να συναντήσουν τον ειδικό γιατρό Julian Chisholm, ο οποίος εξετάζοντας την νεαρή Keller, σύστησε στους γονείς να συναντήσουν τον Alexander Graham Bell, τον εφευρέτη του τηλεφώνου, ο οποίος εκείνη την εποχή εργαζόταν με κοφά παιδιά. Και πραγματί έτσι έγινε. Ο Μπέλ πρότεινε στην οικογένεια να ταξιδέψουν μέχρι τη Βοστόνη και το Perkins Institute for the Blind, που είχε την απαραίτητη εξειδίκευση για την περίπτωση της Έλεν. Εκεί θα γνωριστούν με μία από τους πρόσφατους αποφύτους του Ινστιτούτου, την τυφλή Αν Σάλιβαν, και η 49χρονη σχέση μεταξύ δασκάλας και μαθήτριας θα ξεκινούσε. Όταν η δασκάλα Αν Σάλιβαν έφτασε στο σπίτι της 7χρονης τότε Έλεν τον Μάρτιο του 1887, άρχισε να τη διδάσκει σχηματίζοντας στη νοηματική της λέξης διαφόρων αντικειμένων στην παλάμη της μικρής Έλεν. Η πρώτη λέξη που προσπάθησε να της διδάξει ήταν η λέξη κούκλα, επειδή της είχε φέρει μια κούκλα για δώρο. Στην αρχή η Έλεν έδειξε περιέργεια, όμως σύντομα αρνήθηκε πεισματικά να συνεργαστεί. Οι προσπάθειες της δασκάλας έφεραν πλήρη σύγχυση στην Έλεν, επειδή αδυνατούσε να αντιληφθεί πως κάθε αντικείμενο έχει τη δικιά του λέξη. Δεν καταλάβαινε ότι όλα όσα υπάρχουν γύρω μας, ο κόσμος που ζούμε, τα συναισθήματα που μοιραζόμαστε, όλη μας η ζωή είναι λέξεις. Τέτοια ήταν η συναισθηματική σύγχυση και η άρνηση της μικρής, που όταν η δασκάλα προσπάθησε να της διδάξει τη λέξη κανάτα, έσπασε την κούκλα της με οργή. Όμως η Σάλιβαν δεν το έβαλε κάτω. Ζήτησε από τους γονείς της μικρής να απομονωθεί με το παιδί σε ένα σπιτάκι της οικογένειας μέσα στη φυτεία, ώστε να αφοσιωθούν απερίσπαστα στο σκοπό τους. Με φοβερή υπομονή και υποδειγματική επιμονή, σχημάτιζε τις λέξεις στην παλάμη της μικρής, την οποία πολλές φορές ακινητοποιούσε με το ζόρι προκειμένου να πετύχει το σκοπό της, δηλαδή να την κάνει να ταυτίσει κάθε αντικείμενο με μία λέξη. Παλεύοντας υπομονετικά με την αισθητική απομόνωση της Έλεν και τις εκρήξεις θυμού της, η Αν κατάφερε να της μάθει τη λέξη νερό. Η πολυπόθητη πρώτη σύνδεση μεταξύ αντικειμένου και γραμμάτων είχε μόλις συμβεί. Το παιχνίδι των λέξεων θα κεντρήσει τελικά το κορίτσι, που μέχρι το βράδυ θα μάθει περισσότερες από 30 λέξεις. Και κάπως έτσι, το 1890, η Έλεν αρχίζει μαθήματα ομιλίας στη σχολή κοφών Horace Mann School for the Deaf, στη Βοστόνη. Θα περνούσαν βέβαια 25 σκληρά χρόνια πριν μάθει η Κέλλερ να μιλά με τρόπο που να την καταλαβαίνουν οι άλλοι. Οι βάσεις όμως είχαν τεθεί. Από το 1894 και για 2 χρόνια θα παρακολουθήσει μαθήματα στο σχολείο για κοφούς, το Wright Humason School for the Deaf της Νέας Υόρκης, όπου και βελτιώνει τις επικοινωνιακές της δεξιότητες, αποκομίζοντας ταυτόχρονα εγκυκλοπαιδικές γνώσεις. Wake up, mama, turn your lamp down low. Wake up, mama, turn your lamp down low. Have you got the nerve to drive Papa Mactel from your door? My mother, daddy left me reckless. My daddy, daddy left me wild, wild, wild. Mother, daddy left me reckless. Daddy, daddy left me wild, wild, wild. No, I'm not good looking, but I'm some sweet woman's angel child. She's a mighty mean woman. Do me this away. She's a
mighty mean woman, do me this away. When I leave this town, pretty mama, I'm gonna wait to stay. Why love the woman better than anyone I'd ever seen? I once loved a woman better than I'd ever seen. Treated me like I was a king and she was a doggone queen. Sister, tell your brother, brother, tell your auntie, now auntie, tell your uncle, uncle, tell my cousin, now cousin, tell my friend, going up the country, mama, don't you wanna go? May take me a fair brown, may take one or two more. Big 80 left Savannah, blowing and did not stop. You oughta saw that color farming when he got them ball of hot. You can reach over in the corner, mama, and hand me my traveling shoe. You know by that I've got them Statesboro blues. Mama, sister got them, auntie got them, brother got them, friend got them, I got them. I woke up this morning, we had them Statesboro blues. I looked over in the corner, grandma and grandpa had them too.
Άλλος ένας φοβερός τυφλός στην παρέα μας, μπλουζίστας, κιθαρίστας, ο Blind Willie McTell, μας τραγούδησε το Statesboro Blues. Και κάποια στιγμή η Κέλλερ βάζει στόχο να πάει στο πανεπιστήμιο. Το 1896 γράφεται στο Cambridge School for Young Ladies, μια προπαρασκευαστική εκπαιδευτική δομή για γυναίκες, όπου και γνωρίζει μια σειρά από αξιοσημείωτους ανθρώπους. Ξεχωρίζει φυσικά ο συγγραφέας Mark Twain, ο οποίος εντυπωσιάζεται από την επιμονή της και σύντομα οι δυο τους θα γίνουν αχώριστοι φίλοι. Ο Twain θα την γνωρίσει στον πιστό του φίλο Henry Rogers, διευθυντή στην πετρελαϊκή Standard Oil, ο οποίος θαμπώνεται επίσης από το ταλέντο και την αποφασιστικότητα της Keller και συμφωνεί να της χορηγήσει υποτροφία προκειμένου να φοιτήσει στο κολέγιο Radcliffe. Η Keller ξεκινά μαθήματα με την Ann Sullivan πάντα στο πλευρό της για να της μεταφράζει, ας το πούμε έτσι, τις παραδόσεις και τα γραπτά κείμενα. Μέχρι την εποχή αυτή, η Keller διέθετε στο επικοινωνιακό της οπλοστάσιο μία σειρά από δεξιότητες, όπως το διάβασμα χιλιών με την αφή, τον κώδικα Braille, τον συλλαβισμό με τα δάχτυλα και την ομιλία της φυσικά. Και έτσι με τη βοήθεια της Sullivan και του μελλοντικού συζύγου της δασκάλας, του John Macy, η Keller γράφει το πρώτο της βιβλίο, το περίφημο The Story of My Life, η ιστορία της ζωής μου, στο οποίο συνοψίζεται η ιστορία του τυφλού και κοφάλαλου κοριτσιού και η μεταμόρφωσή του σε 21 χρόνων φοιτήτρια. Η Keller αποφοιτεί από το Radcliffe το 1904 σε ηλικία 24 χρόνων. Το 1905 η Sullivan παντρεύεται τον Macy, λέκτορα στο Πανεπιστήμιο του Harvard, παραμένοντας ωστόσο πάντα στο πλευρό της Keller ως δασκάλα, φίλη και μέντορας. Η απόφαση που πήρε το ζευγάρι κάποια βραδιά ήταν μια απόφαση ζωής που μόνο συγκίνηση μπορεί να προκαλέσει, φίλες και φίλοι. John Macy και Ann Sullivan αποφασίζουν να ζητήσουν από την Keller να μετακομίσει στο σπίτι του νιόπαντρου ζευγαριού για να μπορούν να της δίνουν όλη τη φροντίδα που χρειαζόταν. Ναι, ήταν μια φανταστική απόφαση, μια υπέροχη απόφαση που ίσως όμως να στήχησε. Γιατί το λέμε αυτό? Προοδευτικά, η στενή σχέση Keller-Sullivan θα απομάκρυνε το ζευγάρι, καθώς η αφοσίωση της Ann στην Έλεν ήταν μοναδική στα χρονικά. Μερικά χρόνια μετά το ζευγάρι θα χωρίσει, χωρίς ωστόσο να πάρουν ποτέ διαζύγιο. Μετά το πανεπιστήμιο, ο ασύγραστος νους της Keller δεν καταλάγιασε. Όχι μόνο θέλησε να μάθει περισσότερα για τον κόσμο, αλλά έβαλε σκοπό να βελτιώσει και τις ζωές των άλλων. Η απίστευτη ιστορία της ζωής της σύντομα θα την έκανε διάσημα. Διάσημη, με συγχωρείτε. Περιδιαβαίνοντας την Αμερική και δίνοντας ανεπανάληπτες διαλέξεις, μοιραζόμενη την εμπειρία της με το κοινό που το είχε περισσότερο ανάγκη, τους ανθρώπους με ειδικές ανάγκες. Καθ' όλη τη διάρκεια του πρώτου μισού του 20ου αιώνα, η Κέλλερ θα αφιερωθεί ολόψυχα σε κοινωνικές διεκδικήσεις και πολιτικούς αγώνες, από το δικαίωμα ψήφου στη γυναίκα και τον έλεγχο των γεννήσεων μέχρι και οικουμενικές αξίες όπως ο πασιφισμός. Έφτασε μάλιστα μέχρι το Κογκρέσο, επιχειρηματολογώντας με πυγμή υπέρ των δικαιωμάτων των τυφλών και των τρόπων βελτίωσης της ζωής τους. Το 1915 ιδρύει από κοινού με τον περίφημο πολεοδόμο George Kessler το Ίδρυμα Helen Kessler International, σε μια προσπάθεια να αντιπαρατεθούν με τις συνθήκες και τις επιπτώσεις του υποσιτισμού αλλά και της τύφλωσης. 5 χρόνια αργότερα γίνεται ενεργό μέλος και βοηθά στη δημιουργία της Ένωσης Πολιτικών Ελευθεριών της Αμερικής. Όταν σχηματίστηκε η Αμερικανική Ένωση για τους τυφλούς, το 1921, η Κέλλερ έλαβε την αναγνώριση που της έπρεπε. Γίνεται επίσημο μέλος το 1924 και περιοδεύει στη χώρα για να συγκεντρώσει κονδύλια και να αυξήσει την ευαισθητοποίηση του πληθυσμού σε θέματα που είχαν να κάνουν με τη ζωή των τυφλών. Την ίδια εποχή προσχωρεί και σε μια σειρά από φιλανθρωπικούς οργανισμούς αφιερωμένους στην ανακούφιση και τη βοήθεια των λιγότερο προνομιούχων ανθρώπων. Με το που αποφύτησε από το κολέγιο, η Κέλλερ έγινε μέλος του Σοσιαλιστικού Κόμματος κατά από την επίδραση του δηλωμένου αριστερού καθηγητή Τζον Μέισι. Πάμε σε μια πολύ μεγάλη φυσιογνωμία του Αμερικανικού Πενταγράμμου. Πάμε στον Stevie Wonder και στο τραγούδι του «You are the sunshine of my life». Ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ 102 FM, ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», αφιερωμένη σήμερα στην Έλεν Κέλλερ, μια προσωπικότητα που παρά την κόφωση και την τύφλωσή της, όπως βλέπετε, προοδεύει. Ο Νίκος Παπαδόπουλος είναι στην τεχνική υποστήριξη, ο Θανάσης Βικόπουλος είναι στο μικρόφωνο. Αυτός ήταν ο θρυλικός Stevie Wonder και το τραγούδι του «You are the sunshine of my life». Από το 1909 έως το 1921 η Κέλλερ γράφει μία σειρά από άρθρα και δοκίμια για τον σοσιαλισμό, τα οποία θα εκδοθούν αργότερα σε τόμο με τίτλο «Out of the Dark», όπου περιγράφει τις απόψεις της για την πολιτική ιδεολογία αλλά και τον τρόπο με τον οποίο βλέπει τα διεθνή ζητήματα. Η Έλεν Κέλλερ υπήρξε υπέρμαχος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ταξιδεύοντας σε όλο τον κόσμο για να υποστηρίξει όσους έβλεπαν τα δικαιώματά τους να καταπατούνται, και εξέφρασε την υποστήριξή της προς τις αρχές και τις αξίες του σοσιαλισμού, υποστηρίζοντας τους αγώνες και την κοινωνική χειραφέτηση των εργαζομένων και της εργατικής τάξης. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό της πίστης της στους αγώνες της εργατικής τάξης για τη χειραφέτησή της και το ακόλουθο περιστατικό. Όταν ανέπτυξε δημόσια σοσιαλιστική δράση, η εφημερίδα Eagle του Brooklyn, η οποία στο παρελθόν την είχε αντιμετωπίσει ως ηρωίδα, έγραψε τα εξής: «Τα λάθη της Κέλλερ πηγάζουν από την προφανή αναπηρία της». Επιτρέψτε μου την έκφραση, αλλά μιλάμε για την απόλυτη ξεφτύλα. Η απάντηση της Κέλλερ δεν έγινε δεκτή από την Eagle, που όφιλε να τη δημοσίευσει. Τη δημοσίευσε όμως μια άλλη εφημερίδα και συγκεκριμένα η Call της Νέας Υόρκης. Και η απάντηση της Κέλλερ ήταν η εξής: «Όταν είχα συναντήσει κάποτε τον εκδότη της Eagle, εκείνος μου είχε κάνει αφιδώς φιλοφρονήσεις. Τώρα όμως που υποστηρίζω ανοιχτά τον σοσιαλισμό, εκείνος θυμίζει στο κοινό και σε μένα ότι είμαι τυφλή και κοφή και ιδιαιτέρως επιρρεπή στα σφάλματα. Η υπενθύμηση σε μένα και σε άλλους ότι δεν μπορώ να δω και να ακούσω είναι ένα ύπουλο χτύπημα και δεν αποτελεί σοβαρό επιχείρημα. Ξέρω να διαβάζω. Μπορώ να διαβάσω όσα σοσιαλιστικά βιβλία μου επιτρέπει ο ελεύθερος χρόνος μου. Στα αγγλικά, τα γερμανικά, τα γαλλικά. Αν διαβάσει ο εκδότης της Eagle κάποια από τα βιβλία αυτά, ίσως να γίνει σοφότερος και να μπορέσει να κάνει καλύτερη και την εφημερίδα του. Αν ποτέ καταφέρω να γράψω το βιβλίο με το οποίο ονειρεύομαι να προσφέρω κάτι στο σοσιαλιστικό κίνημα, ξέρω τι τίτλο θα του δώσω. Βιομηχανική τύφλωση και κοινωνική κόφωση». Η Έλεν μελέτησε ξένους συγγραφείς και φιλοσόφους. Έμαθε γερμανικά, γαλλικά, λατινικά. Αγάπησε την αρχαία ελληνική γραμματεία. Έμαθε την ελληνική γλώσσα και υποστήριξε ότι η ελληνική γλώσσα είναι η τελειότερη όλων. Είπε κάποτε: «Αν δεχθούμε ότι το βιολί είναι το τελειότερο μουσικό όργανο, τότε η ελληνική γλώσσα είναι το βιολί της ανθρώπινης σκέψης». Όταν το 1933 έγινε γνωστό στις Ηνωμένες Πολιτείες ότι φοιτητές σε γερμανικά πανεπιστήμια σκόπευαν να κάψουν πολλά βιβλία που είχαν κριθεί αντιγερμανικά, η Έλεν Κέλλερ αυτό το ανεπανάληπτο σύμβολο ανθρωπίνου θάρρους και επιμονής που κατάφερε να καταξιωθεί, αν και είχε γεννηθεί τυφλή και κοφή, αποφάσισε να τους στείλει ένα γράμμα. Εξάλλου το βιβλίο της «Πώς έγινα σοσιαλίστρια» ήταν ένα από τα βιβλία που βρίσκονταν στη λίστα των απαγορευμένων. Η συγκλονιστική επιστολή της ανέφερε τα εξής: «Η ιστορία δεν σας έχει μάθει τίποτα αν νομίζετε ότι μπορείτε να σκοτώσετε τις ιδέες. οι τύρανοι προσπάθησαν συχνά να το κάνουν αυτό στο παρελθόν και οι ιδέες έγιναν δυνατότερες και τους κατέστρεψαν. Μπορείτε να κάψετε τα βιβλία μου και τα βιβλία των καλύτερων μυαλών της Ευρώπης, αλλά οι ιδέες μέσα τους έχουν περάσει μέσα από ένα εκατομμύριο κανάλια και θα συνεχίσουν να επηρεάζουν άλλα μυαλά. Έδωσα όλα τα έσοδα των βιβλίων μου στους Γερμανούς στρατιώτες που τυφλώθηκαν στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο χωρίς δεύτερη σκέψη, παρά μόνο από αγάπη και συμπόνια για το γερμανικό λαό. Αναγνωρίζω τις θλιβερές καταστάσεις που σας οδήγησαν στην έλλειψη ανοχής, αλλά ακόμη περισσότερο καταδικάζω την αδικία και την επιπολαιότητα του να περνάτε σε αγέννητες γενιές το στίγμα των πράξεών σας. Μην νομίζετε πως οι βαρβαρότητές σας είναι άγνωστες εδώ. Ο Θεός δεν κοιμάται, θα σας κρίνει. Θα ήταν καλύτερο για σας να δένατε μία πέτρα γύρω από το λαιμό σας και να βουλιάζατε στη θάλασσα, παρά να σας μισούν και να σας ηχαίνονται όλοι. Το 1936, η αναφυσβήτητη σύντροφος της ζωής της και επί 49 χρόνια δασκάλα της, η μάνα και αδελφή της, το φως της, η πολύ αγαπημένη της Αν Σάλιβαν, θα πεθάνει. Φαντάζεστε την απώλεια. Η Έλεν δεν έχανε απλώς μια φίλη, έχανε το φως και τη φωνή της. Έχανε την ίδια της τη ζωή. Στάθηκε στα πόδια της όμως, πάλεψε με την απώλεια, την αποδέχτηκε και σύντομα η νεαρή γραμματέας της Κέλλερ, η Πόλι Τόμψον, που ήταν στη δούλεψή της ήδη από το 1914, θα γίνει πλέον η μόνιμη συνοδός της. Αν ανοίξουμε τις σελίδες του βιβλίου της «Η ιστορία της ζωής μου», θα δούμε πως περιγράφει η ίδια η Κέλλερ ένα πολύ ενδιαφέρον μάθημα. Λέει: «Θυμάμαι εκείνο το πρωινό που για πρώτη φορά ζήτησα να μάθω τη σημασία της λέξης αγάπη. Δεν ήξερα ακόμη πολλές λέξεις. Είχα βρει στον κήπο μερικές πρώιμες βιολέτες και τις είχα φέρει στη δασκάλα μου. Αυτή πήγε να με φιλήσει, όμως εγώ εκείνο τον καιρό δεν ήθελα να με φιλάει κανείς άλλος εκτός από τη μητέρα μου. Η Μη Σάλιβαν με αγκάλιασε τρυφερά και συλλάβησε στο χέρι μου «Αγαπώ την Έλεν». «Τι είναι αγάπη?» ρώτησα. Με έσφιξε πιο σφιχτά πάνω της και είπε: «Είναι εδώ». Πήρε το χέρι μου και το ακούμπησε πάνω στην καρδιά μου. Εγώ πρώτη συνειδητοποιούσα τους χτύπους της καρδιάς μου. Τα λόγια της με προβλημάτισαν πάρα πολύ, γιατί τότε δεν καταλάβαινα παρά μόνον ό,τι άγγιζα. Μένουμε λίγο στο βιβλίο αυτό για να δούμε όχι το τι έγινε τότε, αλλά για να συνειδητοποιήσουμε, αν θέλετε, το μεγαλείο ενός ανθρώπου που εξομολογείται. Αφηγούμενη η Έλεν την εγωιστική περίοδο της ζωής της, πριν μάθει την έννοια της αγάπης και της συμπόνιας, τότε που όλα γύρω της λες και ήταν φτιαγμένα να την υπηρετούν και ήθελε να διατάζει σαν άρχοντας τους γύρω της να κάνουν τα καπρίτσια της, γράφει: «Νομίζω πως καταλάβαινα πότε ασχημονούσε, γιατί ήξερα ότι η Έλα, η νταντά μου, πονούσε όταν την κλωτσούσα. Και όταν η οργή μου περνούσε, ένιωθα κάτι σαν τύψεις. Αλλά δεν μπορώ να θυμηθώ καμία περίπτωση που το αίσθημα αυτό να με εμπόδισε να ξαναφερθώ απέσια κάθε φορά που δεν πετύχαινα αυτό που ήθελα». Και συνεχίζει. Η Μάρθα Ουάσιγκτον, η φίλη της, καταλάβαινε τα νοήματά μου και σπάνια έβρισκα δυσκολία στο να τη βάλω να κάνει ό,τι ήθελα. Με ευχαριστούσε να ασκώ εξουσία πάνω της και γενικά υπέκυπτε στην τυραννία μου, προκειμένου να διακινδυνέψει να λογαριαστούμε με τα χέρια. Ήμουν δυνατή, ενεργητική, αδιάφορη για τις συνέπειες. Η Μπέλ το σκυλί μας, η άλλη μου συντρόφισσα, προσπάθησα να τη διδάξω τη γλώσσα μου. Δεν έκανε αυτό που εγώ ήθελα. Αυτό με εξόργιζε και έτσι το μάθημα τελείωνε πάντα με ξυλοδαρμό της καημένης της Μπέλ. Την ίδια περίπου εποχή, κατάλαβα σε τι χρησιμεύει το κλειδί. Ένα πρωί, Κλείδωσα στην αποθήκη τη μητέρα μου και την ανάγκασα να μείνει εκεί πάνω από 3 ώρες, γιατί οι υπηρέτες ήταν σε ένα ξεχωριστό τμήμα του σπιτιού. Η μητέρα μου ταρακουνούσε την πόρτα και εγώ καθόμουνα στα σκαλιά και γελούσα έξαλλα, νιώθοντας τον κρότο που έκανε. Αυτά όμως είχαν περάσει. Το 1946 ο Κέλλερ γίνεται σύμβουλος σε διεθνή ζητήματα της Αμερικανικής Ένωσης Τυφλών, θέση που της εξασφαλίζει την παγκόσμια αναγνώριση. Από το 1946 έως το 1957 ταξιδεύει σε περισσότερες από 35 χώρες σε 5 ηπείρους, μεταφέροντας το μήνυμα για καλύτερη ζωή των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Το 1955, σε ηλικία 75 πλέον ετών, η Κέλλερ θα εγκαινιάσει το πιο εξαντλητικό ταξίδι της ζωής της, ένα πεντάμινο οδηπορικό 65.000 χιλιόμετρων στην Ασία. Μέσα από τις καθημερινές ομιλίες και τις δημόσιες εμφανίσεις της, θα έφερνε έμπνευση και κουράγιο σε εκατομμύρια ανθρώπους. Η αυτοβιογραφία της, η ιστορία της ζωής μου, θα γινόταν κάποια στιγμή τηλεοπτική σειρά και συγκεκριμένα το 1957 με τον τίτλο «The Miracle Worker», ενώ το 1959 η ιστορία της θα μετατραπεί σε θεατρικό έργο στο Broadway, με τη μεταφορά του συναρπαστικού βίου της στον κινηματογράφο να έρχεται λίγο αργότερα, το 1962. Γεγονός που η Αμερικανική Ακαδημία δεν μπορούσε παρά να βραβεύσει με Όσκαρ. Και τώρα, Ronnie Millsap. I wouldn't have missed it for the world.
Again, maybe my heart will never mend, but I'm glad for all the good times, 'cause you brought me so much sunshine, and love was the best it's ever been. Wouldn't have missed it for the world. Wouldn't have missed loving you, girl. You've made my whole life worthwhile with your smile. I wouldn't trade one memory, 'cause you mean too much to me. Even though I lost you, girl, wouldn't have missed it for the world. They say that all good things must end. Love comes and goes just like the wind. You've got your dreams to follow, but if I had the chance tomorrow, you know I'd do it all again. I wouldn't have missed it for the world. Wouldn't have missed loving you, girl. You've made my whole life worthwhile with your smile. I wouldn't trade one memory, 'cause you mean too much.
Η φοβερή, όπως είδαμε, συντροφιά σήμερα, φίλες και φίλοι, Έλεν Κέλλερ, χτυπήθηκε από μία σειρά από εγκεφαλικά επεισόδια το 1961 και αναγκάστηκε να περάσει τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής της στο σπίτι της στο Connecticut. Κατά τη διάρκεια της ζωής της βραβεύτηκε πάρα πολλές φορές για τις δράσεις αλλά και την προσωπική υπερπροσπάθεια που έκανε σε ένα είδος αναγνώρισης των επιτευγμάτων της. Έλαβε επίσης τιμητικούς διδακτορικούς τίτλους από μία σειρά πανεπιστημίων του κόσμου, όπως της Γλασκόβης, του Βερολίνου, του Νέου Δελχή, του Ιωχάνεσμπουργκ και από το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ. Η ζωή της έφυγε όπως ακριβώς θα άξιζε σε έναν άνθρωπο τόσο τρυφερό. Πέθανε στον ύπνο της, την 1η Ιουνίου του 1968, λίγες εβδομάδες πριν από τα 88 γενέθλιά της. Στη διάρκεια της αξιοσημείωτης ζωής της, μετατράπηκε σε ένα λαμπρό παράδειγμα του πώς η αποφασιστικότητα, η σκληρή δουλειά και η φαντασία μπορούν να υπερπηδήσουν οποιοδήποτε εμπόδιο στη ζωή. Ακόμα και αυτό της φυσικής ανεπάρκειας. Και αν θα προσπαθούσαμε ενδεχομένως να συνοψίσουμε με λίγες λέξεις όλη αυτή την ιστορία, θα μπορούσαμε να πούμε πως ναι, ήταν ένας εξαίσιος θρίαμβος κόντρα στις αντικσότητες. Και κάπου εδώ σας αποχαιρετούμε με έναν ακόμη που έγραφε μουσική χωρίς να μπορεί να δει. Τον ανεπανάληπτο Ray Charles και το υπέροχο τραγούδι του Georgia on my mind.
Georgia, Georgia, the whole day through, just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Georgia on my mind.
I said, Georgia, Georgia, a song of you comes as sweet and clear as moonlight through the pines. Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly.
Still in the peaceful dreams I see the road leads back to you. I said, Georgia, oh, Georgia, no peace I find, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. The arms reach out to me, the eyes smile tenderly, still in peaceful dreams I see the road leads back to you. Whoa. Georgia, no peace I find, just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Georgia,
I said just an old sweet song.